Eta txalero bezala, entzule, hemen dugu zebrabidean agerkarien tartea, gaur noski asteazkena argia errepasatzea tokatzen zaigu, eta hortarako telefonoaren bertzaldean dugu bertako kazetaria den Genofa Beroko Irigoyen. Arratsaldeon, Genofa.
Bai, arratsaldeon zuri.
Ongi, Genofa?
Bai, ongi, badoa, bai, bai.
Ederki, bai, Genofa, jakin nahi dugu aste honetan, ba, landu dituzuen gai guzti horietatik behintzat batzuk zein diren, eta azaletik hasiko gara, aste honetan azaleko irudian zer aurkezten diguzu, eh?
Bai, beraz, azalan argazki bat doa, lau mendizale, eta argazki horrek ukan behar ditu, ba, ustakitzen bat, behar bada behoi, behoi tamar urte, ez dakit gehiegi, baina argazki zahar bat da, eta lau mendizale ageri dira, eta John Tornerrek egindako erreportaia ilustratzeko hautatu dugu hori, eta berak egin du erreportai bat mendizaletasunari buruz. Hain zuzen Euskal Mendizale Federazioak 100 urte betetzen dituelako aurten, eta orduan begira jarri da garaian nola sortu zen. Azken finean ordura arte eta gero ere bai, baina mendia lanari lotzen zelako, laborantzari, abeltzaintzari edo ihizari, eta garai hartan hasiko zen mendiarekiko aheman bat bestelakoa, gehiago aisialdikoa edo kirolekoa, eta orduan aldaketa hortaz ari da, eta gero 100 urte horietan mendizaletasunak izan dituen aldaketak, adibidez nola lehiarena edo lasterketena nola sartu den azken urteetan, inguruarekiko mendizaleak duten ahemana, mapa bat behajean gaur egun gerozta gehiago GPS puntu bat isegika goazela gailujera ino, eta olako aldaketak aipatzen ditu, eta komentatu ditu hainbat eragilerekin, adibidez batzuk aipatzeko Euskal Mendizaletasunaren Museoa Fundazioko kide Antson Iturrizarekin hitz egin du, edo Euskal Mendizale Federazioko presidente den Zigor Egiarekin. Ara, hainbat eragilekin solastatu da eta osatu du erreportai hau gaur egungo mendizaletasunaz eta ze aldaketa bizitu dituen azken 100 urteetan, ze galdu duen, ze irabazi duen eta olako erreportaia polit bat.
Bikain hortxe mendiaren inguruko erreportaia, Genofa Bertzalde, Adrian Almazan ezagutu dugu zuen eskutik aste honetan, aurkeztuko diguzu?
Bai, elkarrizketatu dugu, Urko Apadolazak elkarrizketatu du. Bera, fisikan lizentziatua da, filosofian doktore da ere, eta aditua da nunbait digitalizazioa, hau da numerizazioa eta adimen artifizialean. Nola numerizazioak ze eraginduan ingurumenaren gainean, energiari dagokionez eta oroak jendartearen gainean. Eta hainbat gai johatzen ditu, adibidez, berak erraiten du guk dugun ahemana telefonoarekin edo ordenagailuarekin, biziki momentukoa dela, ez dugu ez ikusten aintzinetik egindakoa, ez eta gero bihurtuko dena. Zoren jakin behar da, ara aintzin ordenagailu edo telefonoan diren material txikitiki hoiek kausitzeko, badela sekulako natura suntxiketa bat, hartzen direla mineralak, eta gero hor ez da gehiago bizirik, zeren dena kutsatua da, eta ondotik ere, guk bota dezakegu gure mugikoa edo ordenagailua, baina gero ez da biziklatzen eta kutsadura eragiten du eta biziki problematikoa da. Berak hartzen du dena globaltasunean, ingurumenean dituen kalteak uartarazteko kalte horietaz, gero hala esplikatzen du nola mineral hoien merkatua, nola geopolitikoa den, nola kokatua diren estatu desberdinak, azken finean dena dela geopolitikoa, izan adimen artifiziala, izan datu pertsonalen kontrola Google eta horiek egiten dutena, dena da geopolitikoa eta berak begirada hortatik begiratzen dio, eta hortaz ari da elkarrizketa hortan.
Eta bukatzeko Genofa, azken gai bat landu duzue, Errobi eta 1970ko komentzeko musika proposamena izen burupean, ez da?
Bai, hori da, izen buruak hainitze jaten du, Patxi Gaztelumendi bildu da Xabi Perri eta Jojo Bordagaraiekin, eta hitz egin du haien atzahadi musika proposamena. Orduan Ara, bi horiek nahi izan dute Ehobi musika taldea omen du, eta orduan ebe proposamen musikal hori osatu dute. Eta Ehobi baino gehiago azken finean garaiura nahi izan dute omen du. Ehobi 1973an sortu zen, garaian izan da Ego Euskal Herrian debekatua zen Ehobi entzutea, Ehobiren kontzertuak ezin ziren egon, Ehobi eta beste euskal taldeenak debekatuak ziren, eta orduan nonbait garai hori ere omenaldi bat da, edo garai hortan euskal musika aintzina eraman zuten hoiei ere omenaldi bat da Ehobi taldeaz baino haratago. Eta orduan, hala, Xabi eta Jojoren hitzetatik osatu du erreportai hori.
Bikain, ba, hortxe argiako zenbait gai, Genofamilia esker bertze aste batez ba errepaso hau egiteagatik, aste ona izan dezazula, eta hurrengo astera arte, Genofa.
Bai, mila esker zurea, jo.